de... Hoxe imos a anunciarvos o que é xa o 30 aniversario do Día do Comercio Xusto en España. Nesta ocasión celebrarase o día 14 de maio a partir das 11 da mañán aquí na Praza Maior. Bueno, como non pode ser de outro xeito, como xa é habitual, o Concello colabora nesta actividade, organiza en colaboración dunha serie de organizacións. E lembrar tamén que, bueno, isto, aparte de que forma parte do compromiso do Concello, tamén forma parte do acordo plenario que se tomou xa fai un pouco máis dun ano, no que co que queríamos acadar que Lugo fose unha cidade polo comercio xusto.